Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 22-ն է, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը բարոյականությունից դուրս է համարում իր անվան շուրջ պտտվող ասեկոսները, դիտորդները համոզված են, որ գրեթե ամբողջությամբ կհաջողվի հսկողություն իրականացնել ապրիլի 2-ին, անցյալ տարվա ամռանը բախումների թատերաբեմ դարձած Սարիթաղի բնակիչները օտարերկրացի դիվանագետներից են օգնություն ակնկալում, Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն անցյալ տարվա ամռանը ոստիկանությունը Հայաստանում անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ Իսկանդերները հայոց բանակի հսկողության տակ են։ Մամուլ, բայց նախարար Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 կրակոց, այդ թվում հրանոթներից եւ ականանետերից։ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների ճնշելու համար հակառակորդի ակտիվությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ստեփանակերտը այսօր նաև հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե անցած գիշերը Ղարաբաղի ուժերը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել են ելման դիրքերը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, այդ հաղորդումը հորինվածք է։ ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը երեկ Նյու Յորքում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հրադադարի խախտումները շարունակվում են, և ոչ մի ապացույց չկա, որ կողմերից որևէ մեկը հետ է քաշում ծանր զին տեխնիկան։ Արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի մասին որոշումը, որը ընդունվել էր Նորմանդական քարյակի արտաքին գործերի նախարարների կողմից, պետք է ուժի մեջ մտներ դեռ 2 օր առաջ։ Կիևի կենտրոնում հազարավոր ակտիվիստներ այսօր երթ են անցկացրել ի հիշատակ 2013-14 թվականների ընթացքում Մեյդանի հակակառավարական հանրահավաքում սպանված ցուցարարների։ Ազգային արժանապատվություն կոչված երթը կազմակերպել են ազգայնական 3 կուսակցություններ, այսօր առավոտյան հավաքվելով անկախության հրապարակում նրանք գնացել են դեպի խորհրդարան հայտնելու համար իրենց պահանջները օրենսդիրներին, կառավարությանը եւ նախագահ Պորոշենկոին։ Հարյուրավոր ոստիկաններ հետևում են երթին եւ ցուցարարների գործողություններին։ Խորհրդարանի շենքի անվտանգության պահպանումը ուժեղացվել է։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների դեսպանները հավանություն տվեցին Վրաստանի քաղաքացիների համար վերացնել վիզային ռեժիմը։ Եվրամիության պաշտոնյաները Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին ասել են, թե կարծում են, որ մարտի վերջերից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են այցելել Եվրամիության երկրներ, ազատորեն մտնել Շենգենյան գոտի։
Շնորհակալություն հրաջ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ապրիլյան ընտրությունների նախորեին տարատեսակ լուրեր են ի հայտ գալիս իշխանությանը մարտահրավեր նետող գործիչների մասին։ Որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անձին, տեղեկություններ են տարածվել, թե նա գուցե ինչ-ինչ առնչություններ ունի ապօրինի գործողությունների հետ, նույնիսկ ակնարկ է արվում, թե բանակում քաղաքական քարոշչությունը արգելելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումը իբր հենց Օհանյանին է հասցեագրված։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը անբարոյական է որակում այդ օրինակ արշավը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը բարոյականությունից զուրկ է համարում իր դեմ սկսված արշավը, ընդգծելով, ինքը ոչ մի բանից չի վախենում։ Նշենք, վերջին օրերին մամուլը հաճախ է գրում, թե առաջիկայում կարող է քրեական գործ հարուցվել Սեյրան Օհանյանի դեմ բանակում կատարված չարաշահումների առնչությամբ։ Հրապարակումներ եղան նաև այն մասին, թե նրա անունը անգամ կարող է կապվել 2015-ի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի հետ։
Ես ընդհանուր առմամբ ոչ մի մտավախություն չունեմ, ոչ մի բանից, որովհետև գտնում եմ, որ ես իմ ծառայությունը իմ երկրին, իմ հայրենիքին տարել եմ արդար։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ լիներ, ապա այդ խնդիրները ժամանակին կբարձրաձայնեին։ Ես ոչ մի բանից, ոչ մի երևույթից ևալեն չեմ վախենում։ Եվ գտնում եմ, որ դա շահարկումներ է, ընդհանուր առմամբ այսօր լրատվական դաշտը լցված է տարբեր մեկնաբանություններով և հիմնական թիրախը ես եմ հանդիսանում, գտնում եմ, որ դա նաև բարոյականությունից մի քիչ զուրկ երևույթներ են, ճիշտ չեն։
Իսկ ինչու են հենց ձեզ թիրախավորել, ինչ եք կարծում։
Որովհետև կարծում եմ, որ մենք միակ ուժն ենք, որը որ գտնվում է վերահսկողությունից դուրս, գործում է ինքնուրույն, գործում է բացառապես գաղափարներից ելնելով և գործում է իշխան մեր ժողովրդի։
Պարոն Օհանյան, այսինքն դուք բացառում եք, որ կարող են գտնել ինչ-որ մի բան, որի շրջանակներում կարող է ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի, այսինքն դուք որևէ չարաշահման մեջ չներգրաված չեք եղել և ձեր անունը անհնար է կապել։
Ես չգիտեմ իրենք ինչ են փնտրում, համենայն դեպս նույն այն աշխատատեղում, որտեղ որ ես երկար տարիներ իմ ծառայությունը տարել եմ, փնտրողներից մեկը ես եմ եղել և ամենաշատ քնտրողը ես եմ եղել և ամենաշատը ես եմ բացահայտել։
Ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, իշխանությունը կգնա նման քայլի, այսինքն փորձի գտնել ինչ-որ մի բան ձեր քաղաքական գործունեությունը զսպելու նպատակով։
Ես գիտեք, իրենց այսօր չեմ վերահսկում, դա իրենց խնդիրն է, իրենց պրոբլեմն է, թող իրենք հետ մտածեն։
Սերյան Օհանյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ապրիլի 2-ին նախատեսված ընտրություններին կմասնակցի 5 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Ենթադրվում է, որ քվեարկության ընթացքը կհսկի մոտ 3,500 դիտորդ։ Այդ առաքելությունը ստանձնող խմբերը համոզված են, որ ապրիլի 2-ին կհաջողվի հսկողություն սահմանել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու են շուրջ 3,500 դիտորդներ։ Նախատեսվում է, որ կհաջողվի հետևել բնակչության 98%-ի քվեարկությանը։ Այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը։
Մոտավոր, հա, այս պահին պլանավորված է, որ մենք ներկա կլինենք մոտ 1750 ընտրատեղամասում և մեր դիտորդները կհասնեն մոտավոր 3,500-ին։ Այսինքն մեր պլանը այս պահին արդեն 2,800 հոգի ունեն գրանցված և կարծում եմ կհասնի դա մինչև 3,500, մենք 1750 ընտրատեղամասում ներկա կլինենք, հասնեն Հանրապետությունում կա 2,000 ընտրատեղամաս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե 1750 ընտրատեղամասում դիտորդներ են ներկա լինում, ապա իրենք, այսպես ասած, փակում են 90 բնակչության 98% կամ ընտրողների 98%։ Մնացած համայնքները, որտեղ մենք ներկա չենք լինելու, հիմնականում ավելի փոքր համայնքներ են։
Հայերի հայրենադարձությամբ զբաղվող Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարաշլյանը նկատում է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Սփյուռքի դրսևորած ակտիվությունը այժմ կարող է նոր հուն մղվել։
Ես անձամբ որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, եթե Սփյուռքը հայը աջակցում է ապրիլյան դեպքերից հետո բանակին կամ մասնակցում է որպես անկախ դիտորդ, իմ կարծիքով եւ նա եւ այն դեպքում այս քայլը պետք է ողջունելի լինի, թե հասարակության կողմից, թե պետության կողմից, թե դիմադիր ուժերի կողմից։
Սփյուռքի ներգրավմամբ գործընթացը ընտրության օրը չի ավարտվելու, ընդգծեցին քննարկման բանախոսները։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու համար քաղաքացի դիտորդի նախաձեռնությանն են միացել նաև սփյուռքահայ հայտնի արվեստի գործիչներ՝ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատո Մեգոյանն ու նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Իրավունքի թեմա անցյալ տարվա ամռանը Սարիթաղը ակամա դարձել էր թեժ բախումների էպիկենտրոն, մարդիկ բերման են ենթարկվել, վնասվածքներ ստացել, վնասվել է գույքը, սարիթաղցիներից մի քանիսի գործերը քնվում են դատարաններում, հուսահատված ամբաստանյալները օգնություն են ակնկալում օտարերկրացի դիվանագետներից, լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր Սարիթաղի և Խորենացու գործով դատապարտվածների և ամբաստանյալների հարազատները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանատներ նամակներ հանձնեցին։ Նրանք կարծում են, որ Հայաստանում արդարադատություն կամ չի իրականացվում, կամ ընտրովյա իրականացվում, այդ պատճառով օգնություն են խնդրում այլ երկրներից։ Նշեմ, որ դեսպանատներից միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցը դուրս եկավ և վերջերս ցուցարարներից նամակները, իսկ Ֆրանսիայի դեսպանատանը հայտարարեցին, որ ընդմիջման ժամ է։ Ռուսաստանի դեսպանատան անվտանգության աշխատակիցներն նշեցին, որ դեսպանատան աշխատակիցները չեն իջնելու նրանց հետ զրույցի և նամակը ուղղակի կարող են թողնել համապատասխան արկղում։ Դրանից հետո ցուցարարները գնացին դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջում էին գլխավոր դատախազի հետ հանդիպում, սակայն նրանց հետ զրույցի դուրս եկավ դատախազության աշխատակիցներից մեկը, նշեց, որ եթե ունեն նամակ, ապա կարող են հանձնել այն։ Նա հրաժարվեց երկար լսել նաև ցուցարարների բանավոր պահանջները, հորդորելով գրավոր ներկայացնել իրենց բոլոր պահանջները։ Այնուհետև արդարադատության վերականգնման համար սարսափցիները նաև շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր, նույնաբովանդակ դիմում նաև թողեցին նախագահական նստավայրում։ Ես հիշեցնեմ, որ հուլիսի 19-ին բախում էր տեղ ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև սարիթաղում։ Բնակիչները նշում էին, որ այդ բախումները սոցիալական բնույթ ունեին, նրանց ցույցը սոցիալական բնույթ էր, քանի որ սարիթաղը ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին զրկվել էր խմելու ջրից, գազից, որոշ մասը նաև էլեկտրաէներգիայից։ Մինչդեռ ձերբակալված 10 քաղաքացու առաջադրված է մեղադրանք իշխանության նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Այստեղ էին նաև Խորենացի փողոցի ձերբակալվածների հարազատները, նրանք նշում էին, որ իրենց որդիները մասնարապես որևէ հանցագործություն չեն կատարել և որ այժմ դատապարտված են 3 տարի ազատազրկման։ Արմեն,
հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Եվ որպես թեմայի շարունակություն, Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանի ոստիկանները անցյալ տարի անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016-ի հուլիսին Հայաստանյան ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է կիրառել հիմնականում խաղաղ բնույթ գրող ցույցերը ցրելու նպատակով աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին նվիրված տարեկան զեկույցում պնդում է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ը։ Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվեցին կամայական ձերբակալությունների, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն բերման ենթարկվելու և ձերբակալության ընթացքում շատերը վիրավորվել էին, ծեծի ենթարկվել կամ այլ տեսակի դաժան վերաբերմունքի արժանացել, նշում են իրավապաշտպանները։ Հպանցիկ կերպով ամփոփելով 2016 թվականի Հայաստանյան իրադարձությունները, զեկույցի հեղինակները նշում են մեջբերում. Տարին աչքի ընկավ քաղաքական և տնտեսական անկայունությամբ, ինչպես նաև անվտանգության առնչվող մտահոգությունների աճով, դրանց պատճառը Ադրբեջանից անջատված և Հայաստանի աջակցությունը վայելող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ ռազմական հակամարտություններ, որ սկիզբ առավ ապրիլին, հիշեցնում են Amnesty International-ի փորձագետները։ Այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին վերաբերող գլուխը, սակայն, հիմնականում նվիրված է անցած տարվա հուլիսյան իրադարձություններին և դրանց զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողություններին, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներին, այդ ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իրավապաշտպանները բավական մանրամասնորեն նկարագրում են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ծավալված իրադարձություններին զուգահեռ հուլիսի 20-ին և 29-ին տեղի ունեցած բախումները։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանությունն արգել է ցուցարարներին սննդամթերք փոխանցել ոստիկանական ստորաբաժանման տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին։ Ի պատասխան ցուցարարներից ոմանք սկսեցին հրել ոստիկաններին, նրանց ուղությամբ քարեր և ջրի շշեր նետել։ Ոստիկանությունն ի պատասխան առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց, վիրավորելով խաղաղ ցուցարարներին և պատահական անցորդներից շատերին։ Ականատեսներից մի քանիսի պնդմամբ ոստիկանները հետապնդում էին փախչող ցուցարարներին և ձերբակալությունից առաջ նրանց ծեծի ենթարկում։ Այդ օրը 136 մարդ ձերբակալվեց, տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր հենց այս պահին Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ակնարկել է, թե այսօր կարող է լինել հետաքրքիր անակնկալ, թե ինչ է դա, կիմանանք քիչ ավելի ուշ։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական իշխանական մամուլին տված հարցազրույցում հավաստիացնում է, որ սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին ցուցադրված իսկանդերները պատկանում են բացառապես Հայաստանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ես 100%-ով կարող եմ հաստատել, որ Իսկանդեր համակարգերը պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին, և այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այդ համակարգերը կառավարում ենք մենք, կառավարում են նրանք, ում դրանք պատկանում են։ ՀՀ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ Իսկանդեր համակարգերը կարող են շատ լուրջ վնաս հասցնել այն երկրի ենթակառուցվածքներին, որի դեմ կիրառվելու են։ Բնականաբար դրանք կիրառելու որոշումը կայացվելու է ելնելով իրավիճակից, ասել է Սարգսյանն ու ընդգծել. Իսկանդեր համակարգն առաջին հերթին զսպող սպառազինություն է։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով զսպող դեր ունի նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան, այն Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարի փոխանցմամբ Հայաստանի անվտանգության համակարգի շատ կարևոր բաղադրիչն է։ Ընդ որում Վիգեն Սարգսյանի կարծիքով այն բանից հետո, երբ այդ ռազմաբազայի մասին պայմանագիրը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ երկարաձգվեց, ռազմաբազան պատասխանատու դարձավ ոչ միայն նախկին խորհրդային միության սահմանի պաշտպանության, այլ նաև Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Ինչ վերաբերում է $200 միլիոն վարկով Հայաստանի կողմից ռուսական նոր սպառազինության ձեռքբերմանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով համապատասխան համաձայնագրով նախատեսված զենքի մի մասը Հայաստանն արդեն ստացել է։ Սարգսյանը նույն հարցազրույցում նաև շեշտել է, Հայաստանը որպես հաբ կանդամ երկիր ռուսական զենքը ձեռք է բերում ներքին գներով։ ՀՀ Նովոստիի հետ հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը օրինաչափություն է համարել այն, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքն առաջին այցը կատարել է Ռուսաստան։ Նա նաև իր գոհունակությունն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հաբքի դիրքորոշման առնչությամբ։ Այդ դիրքորոշումը հստակ արտահայտված է Երևանում կայացած ՀԱԲ գագաթնաժողովին ընդունված հայտարարությունում։ Այն հստակորեն արտահայտել է նաև ՀԱԲԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ղան Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև նշել է, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունը չի վնասում Հայաստանի դաշնակիցների շահերին։ Նույն հարցազրույցում Սարգսյանն անդրադարձել է նաև շփման գծում տիրող իրավիճակին, նշելով, Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև նռնականետեր և ականանետեր։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին, ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ու անձամբ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեմաներից մեկը վարչապետի քաղաքական ապագան է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պատասխանելով 2018 թվականին վարչապետության ցենզին համապատասխանելու վերաբերյալ հարցին, հայտարել է, թե կարծում է, որ 2018-ին բավարարած կլինի վարչապետի թեկնածու լինելու պահանջներին։ Այս հայտարարությունն անկասկած ուղղված է ավելի շուտ իշխանությանը, քան հասարակությանը, քանի որ Կարեն Կարապետյանի համար գլխավոր խնդիրը վարչապետության հարցում մինչև հասարակության հասնելը հենց իշխանության մեջ է, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանի առաջին հերթին։ Ըստ այդմ Կարապետյան հայտարում է, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տա իր դեմ կիրառել սահմանադրական արգելքի փաստարկը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պետք է փնտրի երևի թե այլ փաստարկներ, թե ինչու չպետք է առաջադրի Կարեն Կարապետյանին 2018 թվականին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մեկնաբանելով ընտրող քաղաքացիների մասին ոստիկանության ներկայացրած տեղեկանքը ժողովուրդը գրում է. Չնայած Հայաստանում արտագաղթի ահռելի ծավալներին, ընտրողների թիվը գնալով ավելանում է, ընդ որում երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին 2008-ից 17 թվականների ընթացքում Հայաստանից ամենատարբեր հաշվարկներով արտագաղթել է մոտ 350-ից 400 հազար մարդ։ Միաժամանակ այս տարիների ընթացքում ընտրացուցակներում Հայաստանում ընտրողների թիվն ավելացել է 335,503 հոգով։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ոստիկանությունը ԿՀ-ը ներկայացրել ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկանք, ըստ որի ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,564,334 ՀՀ քաղաքացի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու հետևյալ փաստի վրա ուշադրություն հրավիրում։ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում առկա բնակչության թիվը եղել է 2,871,771 մարդ։ Այս առումով ստացվում է, որ ընտրողների թիվը կազմում է բնակչության 95.9%-ը, փաստ, որն ինքնին նոնսենս է։ Փորձագետների գնահատմամբ ընտրողների թիվը պետք է լինի բնակչության թվի մոտ 60-ից 65%-ը, առավելագույնը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այս կանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։